ragenef dubbinirra naqamteetti marii akka dargaggoota misoomaaf nagaatti janjabeessuu danda'an irratti mari'attu taa'utti jira. Ijoollee dargaggoota mariitaan dhufan keessaa gii tokko mootummaan dargaggoo ofirraa dhiibuu mannaa ofitti qabee waliin mari'achuu qabaa jedha. Naakhoor Malkaan nu erge.
Marii Wallaggaa Yuunivarsiitiin qophaa'e kanarratti dargaggootni magaalichaa 1,500 caalan hirmaatanii jiru. Marii kana geggeessuun kan yaadame ji'oota jaha dura ta'ullee sababa haala yeroon osoo hin milkaa'in turuu isaa itti aantuun pireezidaantii tajaajila hawaasaa fi qorannoo yuunivarsiitichaa Dr. Bashaatuu Farrada dubbatanii jiru. Barbaachisummaa dargaggoota waliin mari'achuus ibsanii jiru.
Dargaggoo yoomiyyuu of akka ta'uu fi kaayyoon keenya dargaggoota duwwaa miti akkasitti irratti hirmaatan kan goone maatiinis jiru, jaarsoliin biyyaas jiru, abbootiin gadaas jiru, abbootiin amantaas jiru. Isaan kunis akka gorsaniif ijoolleen keenya akka nama kaayyoo qabu, nama kaayyoo isaaf jiraatu, nama kaayyoo isaaf socho'u akka ta'aniif, boruu isaanii ilaalanii akka deemaniif, haalli naannoo jiru asiif achi akka isaan hin qabneef, maaliif waa baay'ee argaa jirra, waanuma arganiif faana bu'uu jira, waanuma argan faana kaachuu jira. Inni kun immoo iddoo hundumaa irratti guddina biyyaa irrattis jireenya isaanii irrattis kaayyoo isaanii irrattis rakkoo guddaa qaba. Kanaaf karaa isaanii akka hubatanii akka karaa isaanii irra deemuu qaban agarsiisuu fi kaayyichi namni kaayyoo hin qabne galma isaa hin beeku, galmas hin qabu. Karaan hundumtuu karaadha isaa fi garuu kaayyoo qabaachuu qabdu, karaa keessanis beekuu qabdu karaa isaanii akka arganii fi sagantaa kana kan qopheessine.
Dr. Bashaatuun dargaggoon kaayyoo qabaatee ofiisaaf, maatiisaaf, lammiif, biyya isaaf ta'uuf waanuma irratti bobba'ee jiru irratti jabaatee hojjechuu fi osoo rakkoon isa mudate illee aadaa gadi taa'ee mari'achuu isaa gabbifachuun galma isaa ga'uuf tattaafachuu qabaa jedhan. Marii kana irratti waraqaa qorannoo kan dhiyeessan gargaaraa Piroofeseraa Miratuu Shaanqoo ijaarsa biyyattiif dargaggootni qooda hin bikkamne akka qaban himanii dargaggootatti abdii horuu nagaa fiduufis ta'e misooma irratti akka hirmaannaa qabaatan isaan deeggaruun akka barbaachisu illee ibsanii jiru. Hojii hojjetamuu qaba jedhanis haala kanaan addeessu.
Dargaggoo kana irratti hojjechuu qabna. Dargaggoo irratti hojjechuun hojii politiikaa miti, hojii biyyaati. Dargaggoo miila lamaan dhaabbate nu barbaachisa jalqaba. Jalqabatu dargaggeessa miila lamaan hin dhaabin siyaasaaf itti fayyadamuu hin qabnu kamiin keenyallee jechuudha. Mootummaanis qaamni hundumtuus paartiin siyaasaa kamillee dargaggeessa kana akkamitti akka inni biyyaaf ta'u goona jedhee hojjechuu danda'u qaba. Akkamitti ofiif ta'a, akkamitti maatiif ta'a. Namni isa jalqabaa gatii maatii isaa deebisuu danda'u qaba amma dandeette jechuudha. Innaa isa booddee gara biyyaatti darba, isa booddee gara addunyaatti darba jechuudha. Dhaloota mandaratti hafu maal goona nuyi? Dhaloota waa'ee borii yaadne maal goona nuyi? Dhaloota sammuun isaan ijaaramne maal goona nuyi? Sammuu ijaaramaatu barbaachisa jalqaba. Sammuu dhalootaa ijaaruu danda'u qabna jedha. Dhaloonni kun akka mo'atuuf of dandeessisu miila lamaan akka inni dhaabatu gochuu maaliifan jiraataa jira, maaliifan barataa jira, maaliifan biyya kana keessatti dhaladha jedhee akka inni of jaallatu, akka inni of beeku, akka inni maatii beeku, akka inni biyya beeku gochuu hin danda'ama yoo irratti hojjetame. Kanaaf dhalootatti abdii kutachuu hin qabna. Ammayyuu irratti hojjechuu danda'u qabna. Badaniiru dargaggoonni suusii tokkoon araada garaagaraatiin badaniiru jechuun salphaadha. Garuu deebisuudhaaf hojjetamuu qaba ammayyuu.
Dargaggootni yaada isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan nagaa mirkaneessuuf waan nurraa eegama jedhan haala kanaan ibsu.
Ani maqaan koo Gitaachuu Mangashaan jedhama. Kolleejjii Balataa yookaan TVT Laqamtee irraa dhimma nageenyaatiin ol qabatee rakkina baay'ee ture. Rakkina kana keessattis immoo hirmaachaa turre irraa maalis jennee irraa gam tokkoon dadhabinis jira. Gam tokkos immoo waa'ee ofiitiifis of falmachuudhaaf kana jira. Garuu gara boodaatti jechaadha dhimma hawaasummaaf nageenya hawaasummaa irratti eeguu irratti ga'ee koo amma danda'e ofii koo irra darbee hiriyoota koo amma na danda'anii furfeessee isaan jijjiiree waa'ee addunyaatiif nageenya tokko buusuu qaba waan jedhamu.
Ani Gulummee Guddinaan jedhama. An akka kootti ga'ee dargaggoo keessatti jechuudha. Nagaani hawaasa jiraannu keessatti nu barbaachisa. Magaalaa jiraannu irratti, biyya jiraannu keessatti, addunyaa kanaafis nagaan hin barbaachisa. Nagaa yoo jiraate misoomni hojjetamuu danda'a. Kan dursu jalqaba nagaan. Dargaggoon ga'ee inni qabu ga'ee nagaa buusuu tokkummaa uumee tokkummaa sana keessatti harka wal qabatee nagaan edda jiraate waan hojjetu tokko immoo sammuu isaa keessaa fuudhee hojjetee mul'ata isaa galmaan ga'uu danda'a.
Dargaggoota biroo waliin illee dhimma nagaa irratti mari'achuudhaaf fedhii akka qaban dubbatanii jiru. Dargaggootni kunneen mootummaafillee ergaa qabnaa jedhan haala kanaan dabarfatanii jiru.
Gahee mootummaan gochuu qabu nageenya kanarratti akka fakkeenyaaf har'a dargaggoota qeerroo fi qarree magaalaa laqamtee kolleejotaa fi guutummaa dargaggoota kanaa bira ga'ee nageenya kana tasgabbeessee haala kanaan itti deemee mareessisee maal jedhee nageenya akka inni bu'u kana mootummaan gumaacha gochuu qaba waan. Carraa hojii uumuu irratti akka kootti mootummaanis haala danda'ameen carraa hojii kana dabalee uume ofiisaatis ijoollee kana bira goree yookiin qeerroo qaarree kana bira goree jechaadha. Deeggarsa tokko godhee fi carraa hojii gahaa uumuufi qaba.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa, Naqqamteerraa.